Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvo je martovsko jutro i prvi put emisiju Nedjeljom ujutro slušate u prvom proljetnom mjesecu. Ove godine što se tiče, naravno. Bilo ove ili neke prošle godine, ova doba vam nudimo pregršt priča iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Ko redovno sluša, dobro mu je znano kako u potrazi za karakterističnim primjerima, a u vezi sa našim tematskim okvirom, redovno idemo u goste kolegama iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, te da svaki put imamo iznimnu muzičku ponudu koja uljepšava predah između dviju rubrika. Ovoga jutra nećemo kucati na vrata nezaboravnih asova, nego ćemo vam ponuditi radost slušanja jednog nadolazećeg glasa i zanosnog stasa. Ovoga jutra jedno istinsko iznenađenje, nadam se na radost ljubitelja džeza prije svih. Upoznat ćemo vas sa interpretatorkom osebujnog glasa, za koju kritičari kažu kako svjedoči da džez još nije umro. Radi se o Holanđanki Caro Emerald, skraćeno Caro, s podužim spiskom imena i prezimena koje nije lako pamtiti. Elem Ljepojka je rođena u Amsterdamu prije nešto više od 30 lijeta, a već od ranih tinejdžerskih dana počela je pjevati pa sa ženskim grupama. Poslije završene srednje škole obrela se na uglednom amsterdamskom konzervatoriju i odmah je pokazala naročiti smisao za džez. Istina u ponešta moderniziranoj formi. Izuzetnu karijeru najavila je već s prvim singlom Back It Up. Izvanredno upakovani klasični džez zvuk naglašeno je iskakao od komercijalnog prosjeka i privukao veliki broj ljubitelja. Singl je zapalio Holandiju i premda nije otišao previsoko na tamošnjim top listama, naprosto trasirao put na dolazećoj zvijezdi. Koji mjesec kasnije, te iste 2009. objavio svoj drugi singl za koji je spot snimila tu kod nas u susjedstvu, pa se ne zna šta je više dirnulo publiku, ljepota krajolika, izvođačice ili njezina glasa. Uglavnom, postao je to istinski hit i obreo se na drugom mjestu top liste rodne zemlje. Naravno, kako su ova dva singla bili uzdanice debi albuma koji je izišao godinu kasnije i odmah zapalio ukupnu europsku publiku i predstavlja njen dosad najveći uspjeh. Prvo je ukupno 30 sedmica na vrhu holandske liste, a prokrčen je i put prema vrhovima popularnosti u čitavoj Europi. Za samo godinu dana prodaje postigao je šestostruki platinasti tiraž na domaćem tlu, a platinasti tiraži ostvareni su i u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji te u još nekoliko zemalja. Kažu kako je bio najduže u istoriji na čelu holandske liste, više od 100 sedmica i da je odatle odstranjen tek kad je ispunjen zakonski rok u vezi sa ograničenjima. Međutim, poslije pauze, album je ponovo došao na vrh. Ovaj album, zajedno sa 6 singlova, sa njega naprosto osvojio je Veliku Britaniju. Svi uradci pojedinačno bili su na BBC-ovoj A listi, a prodano je čak 1.200.000 albuma. Naravno, kako ne bi trebalo ni govoriti o enormnoj zaradi, ali o brojnim muzičkim i drugim priznanjima, koja nisu lokalnog značaja, ali naslovi tih nagrada nama laicima ne govore previše. Izuzmu li se nacionalna priznanja za doprinos muzici i umjetnosti uopšte? Početkom 2012. stvoreni su i uslovi da Caro pređe Veliku Baru i započne uspješnu muzičku priču u Americi. A da će ta priča biti dugoročno uspješna svjedoči njezin drugi album koji je veoma brzo osvojio britansko tržište i mimo svih očekivanja popio se na broj 1 tamošnje liste. O velikim nagradama i ogromnim tiražnim brojkama tek će se govoriti, a sada poslušamo šta nam je to odobrao producent ovoga jutra, Zoran Mijatović.
And all
običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti i našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Ni asteroidi, ni zemljotresi. Britanski teoretski fizičar Stephen Hawking smatra kako smo najveća prijetnja sami sebi, i to upravo zbog svoje agresivnosti. Ono u čemu najviše griješimo i što bi volio promijeniti je ljudska agresivnost. Zbog nje smo možda bili u prednosti u pećinsko doba, osiguravala nam je pobjedu u trci za hranom, skloništem i partnerom, no danas nam prijeti da nas uništi, smatra Hawking. Dodaju kako bi nuklearni rat mogao značiti kraj jedne civilizacije, a moguće i ljudske rase, te kako se čovjekova budućnost nalazi izvan zemlje. Vjerujem da dugoročna budućnost ljudske rase mora biti u svemiru, a koloniziranjem drugih planeta osigurat će se opstanak ljudske vrste i života, pojasnije fizičar. Po životu Stephena Hawkinga snimljen je i film The Theory of Everything, a glumac Eddie Redmayne, koji u ovom filmu portretira poznatog naučnika, osvojio Oscara za najbolju mušku ulogu 2015. Uskoro najveće pomračenje Sunca još od 1999. Pomračenje Sunca, uslijed kojeg će 20. marta biti blokirano skoro 90% njegove svjetlosti širom Europe, bit će najveći ovakav događaj u posljednjih 16 godina. Mjesec će se tog dana na svojoj putanji naći između Sunca i Zemlje, pa će na našu planetu pasti sjenka. Totalno pomračenje kretaće se od Grenlanda u pravcu sjevera prema arktičkom krugu. Ova pojava će se desiti 20. marta ujutro. Djelimično pomračenje moći će da se vidi širom Europe, Sjeverne Afrike i Rusije u periodu od 90 minuta. Potpuno pomračenje doživjet će Skandinavija i Farska ostrva, gdje će ova pojava trajati 2 minuta i 2 sekunde. Maksimalno trajanje pomračenja bit će 2 minuta i 47 sekundi u oblasti udaljenoj 300 km istočno od Islanda u Norveškom moru. Patuljasti planet Ceres uperio je dva snažna svjetla prema letjelici Dawn američke NASA. Svemirski broj će imati sastanak sa Ceresom 6. marta. Snimak je načinjen 19. februara sa udaljenosti od oko 46.000 km i prikazuje dvije vrlo sjajne mrlje u jednom bazenu na površini Ceresa. Prethodne fotografije sa veće daljine pokazivale su jednu izrazito svjetlu mrlju. Zatim se ispostavilo da se to jedno svjetlo sastoji od dva i da reflektira otprilike 40% svjetlosti Sunca koja pada na njih. Ovo je zaista neočekivano i dalje je misterija za nas, rekao Andreas Nethew, glavni istražitelj tima za kadriranje kamere na Max Planck institutu za istraživanje sunčevog sistema. Dakle, šta bi mogle ove pjege da budu, osim vanzemaljskih brodolomaca koji nam šalju signale za pomoć? Najvjerovatniji kandidat je LED, iako LED reflektuje više od 40% upadne svjetlosti. Razlika se može objasniti granicom rezolucije kamere na toj udaljenosti. Ranije je otkrivena vodena para koja dolazi sa površine ove patuljaste planete, pa je LED vjerovatna opcija. 4 nova misteriozna kratera pojavile su se u zoni sjeverne Rusije, a prema dosadašnjim informacijama globalno zagrijavanje moglo bi biti uzrok erupcije gasa ispod zemlje i njihovog formiranja. Naučnici su uočili nove rupe zajedno sa desecima drugih manjih u istom području, kao i 3 druga ogromna kratera koji su uočeni na poluotoku Jamal prošle godine. Vjeruje se da su krateri uzrokovani eksplozijom metana, do koje je došlo kako su se povećavale temperature koje uzrokuju topljenje zaleđenih masa. Jedan od novih kratera okružen je sa 20 manjih rupa i nalazi se na samo 6 km od velikog postrojenja za proizvodnju plina. Stručnjaci predviđaju da postoji još 30 kratera koji nisu otkriveni, međutim, zbunjeni su činjenicom da ne mogu sa sigurnošću tvrditi kako ti krateri nastaju. Meksički naučnici razvili test kože koji će omogućiti ranu dijagnozu Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Ekipa naučnika iz Univerzitetske bolnice San Luis Potosi u Meksiku na čelu sa Idefonsom Rodriguezom Levijom otkrila je da je testom kože moguće odrediti nenormalni nivo proteina koji ukazuje na simptome Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. U istraživanju je učestvovalo 20 osoba koje pate od Alzheimerove bolesti, 16 osoba koje pate od Parkinsonove, 17 senilnih i 12 zdravih osoba kojima su uzeti uzorci kože. Naučnici su zaključili da na koži osoba koje pate od Alzheimerove i Parkinsonove bolesti postoji 7 puta veći nivo proteina tau, koji se nalazi u ćelijama centralnog nervnog sistema. Rezultati istraživanja predstavljeni su na 67. neurološkoj konferenciji u Sjedinjenim Američkim Državama. Eiffelov toranj u Parizu postao zelen, proizvodit će energiju iz vjetra. Eiffelov toranj je ove sedmice postao nova ikona industrije obnovljive energije, kada je američka tvrtka uspješno u njega uklopila dvije vjetroturbine sa vertikalnom osovinom vrtnje u okviru programa obnove jedne od najvećih znamenitosti Pariza. Američka tvrtka je objavila kako te dvije vjetroturbine mogu osigurati 10.000 kW struje godišnje, što odgovara struji koju potroši tokom godine komercijalni dio Eiffelovog tornja na prvom spratu. Prema tvrtki, dvije su turbine gotovo nečujne, a obojene su u boju tornja, pa ih se teško razlikuje od metalne konstrukcije samog tornja. Lokacija turbina na visini od 120 metara omogućava optimalno iskorištavanje stalnih vjetrova. Vertikalne osovinske turbine proizvode manje struje od klasičnih, no dizajnirane su za gradska područja u kojima su vjetrovi manje predvidljivi i često mijenjaju smjer. U okviru programa obnove Eiffelovog tornja ugrađena su i štedljiva LED svjetla i solarni grijači te postrojenja za iskorištavanje kišnice.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa. I don't know what you must be on. You walked in like the Aga Khan. Did you fly in on a jet? Win a million dollar bet. So let me get my good shoes on. I wanna follow in the same old steps. Where you waltz around like you're the best. Where your garden blooms in May, but it's snowing every day, 'cause you have everything you want. You must be the Houdini in my life, but you can't see. I could never be your wife, 'cause I'm still. Without a passport stamp, can't you see the twister that you're in? Why drown inside a sea of words? You're going under now, you won't get hurt. So just give it a rest. This time your more is less. You're going solo in this dream.
Bosansko narodno pozorište iz Zenice započelo je obilježavanje 65. godišnjice postojanja. Radi se o jednoj od najznačajnijih teatarskih kuća kod nas, pozorište što je svojevremeno proglašavano najboljim na prostorima bivše Jugoslavije, ansamblom koji je, poslije stanovite stagnacije, posljednjih godina odlučno krenuo ka vraćanju nekadašnjeg ugleda. Moj jutrošnji gost je glumac Hazim Begavić, direktor ove kuće.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Hazime, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušateljima.
Neki dan ste to obilježili 6.5 decenija postojanja, 65 godina od prve predstave ove teatarske kuće.
Održali smo dakle tačno na dan BMP-a 25. februara 700. premijeru. U pitanju je predstava Sinovi umiru prvi savremenog hrvatskog dramskog pisa Mate Matešića. Adaptaciju i prilagodbu za bosanske uvjete je napravio naš dramaturg Hasan Džafić. Režija je bila povjerena reditelju iz Beograda Bobanu Skerliću, a u autorskoj ekipi su se pored pomenutih imena našli još i Sabina Trnka, suradnica za scenografiju i kostimografiju, naša stalna suradnica iz Sarajeva, zatim Tomas Stuart, koreograf iz Belgije, Damir Avdić, bosansko-hercegovački muzičar sa privremenom, recimo, adresom u Sloveniji, tako da smo imali jednu međunarodnu autorsku ekipu i jedan veliki izvođački tim u kojem se našli gotovo svi glumci, članovi glumačkog ansambla Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici.
Dobro sam čuo, 700. put.
700. premijera.
Premijerno predstavljanje pred zeničkom publikom.
Jeste. Mi smo u protekli 65 sezona umjetničkih uspjeli realizirati ukupno 700 premijernih izvedbi, što govori da prosječno između 10 i 11 predstava mi imamo u jednoj umjetničkoj sezoni. Svako ko se ozbiljno bavi pozorišnom produkcijom zna šta zapravo ta brojka govori i koliko to jeste jedna značajna brojka. Šta znači realizirati samo jednu pozorišnu predstavu, a kamoli 10, 11 u jednoj umjetničkoj sezoni.
Evo, 10 puta ili 11 puta 700, to je zaista impresivna brojka. Ali zanimljivo da zeničko pozorište, za razliku od nekih drugih, nije imalo zastoja tokom svih ovih baš čudnih kriza.
Da, zaista, mi smo imali jedan kontinuitet u radu, kontinuitet u produkciji, koji praktično nikada ni u najtežim godinama nije se zaustavljao. Mi smo zapravo i u tim ratnim godinama vrlo, vrlo intenzivno radili. Bilo je tu nekih kriza, prvenstveno estetskih, repertoarskih, koji nekako prate ustanove u kulture i koje su na neki način i logične, koje dolaze i koje na neki način mogu najaviti i neki lijepi period, neki zlatni period. Tako se već nekih 70. i 80. godina naš repertoar vrlo jasno iskristalisao, sasvim je postalo jasno da je domaći dramski pisac, domaći umjetnik, dakle umjetnici koji pišu, rade, djeluju, stvaraju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, da su nekako centralna figura u našem repertoaru. Svim da smo mi, to uvijek naglašavam, jedino profesionalno pozorište i u gradu i u centralnoj Bosni, u jednoj regiji dosta velikoj koji gravitira gotovo milion stanovnika ove zemlje, tako da mi teško da smo u proteklih godina mogli usko profilirati naš repertoar. Mi imamo u našem sastavu i produkcijski segment dječje, omladinske i lutkarske scene, što je praktično teatar u teatru, i bavimo se produkcijom predstava za djecu i mlade, ali pored same produkcije razvili smo tokom godina i niz vrlo interesantnih, sistematično razvijenih programa, radionica, edukacijskih sadržaja namijenjenih djeci i mladima u segmentu dramskog odgoja i uopće odgoja u umjetnosti.
Evo, čini se kako je ipak posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući nekom novom poletu, primjetan i zaista značajan iskorak u vašem radu.
Pa mene zaista veseli da zajedno sa ekipom saradnika i sa nekim novim mladim snagama koji stižu sa umjetničkih akademija i univerziteta u Bosni i Hercegovini iz regiona, da smo uspjeli na neki način malo revitalizirati naše ukupno poslovanje i uopće naš program učiniti možda nešto vitalnijim nego što je to bio slučaj u deceniji prije, primjetnijim. I ono što je jako važno, da produkciju kada je imamo, da je uspijevamo nekako kvalitetno prezentirati našoj publici i publikama u Bosni i Hercegovini i u regionu. međutim, ono što zaista treba pomenuti da se mi ipak u dobroj mjeri oslanjamo i na tu tradiciju koja na neki način i obavezuje kada jedna institucija kulture u zemlji slavi 65 godina, u zemlji koja nema toliko razvijen institucionalni sistem u kulturi, koji je relativno kasno se i krenuo razvijati, onda mislimo da je to zaista značajna vijest, ne samo za našu kuću, ne samo za grad Zenicu, već za ukupnu kulturu Bosne i Hercegovine.
Ja bih naše slušaoce podsjetio da je Zeničko pozorište Onomad bilo među najcijenjenijima negdje prije 40-45 godina i bilo proglašeno najboljim pozorištem bivše jugoslovenske scene.
Tako je. Imamo i nekih interesantnih podataka iz naše statistike u tom smislu. Jedan od najreprezentativnijih sigurno festivala nekadašnje države bilo je Sterino pozori u Novom Sadu. Mi u našim vitrinama, u našem muzeju imamo više nagrada nego sva druga bosansko-hercegovačka pozorišta koje smo osvojili na tom festivalu. Bio je taj u repertoarskom smislu jedan, kako ga mi volimo nazvati, zlatni period Zeničkog teatra, pod kraj 70. i naročito 80. godina, kada su naš repertoar krasile neke praizvedbe i neki zaista vrlo značajni naslovi i vrlo značajna rediteljska imena. Onda je došao sasvim logičan period blage stagnacije i eto u posljednje vrijeme trudimo se koliko je to moguće s obzirom na ukupne društvene okolnosti u kojima djelujemo da ipak naš repertoar učinimo i zadržimo hrabrim, provokativnim i da sve one predstave koje radimo da imaju tu neku vrstu i društvene angažiranosti, i suvremenosti i aktuelnosti. Iako moram priznati nije lako, naročito kada je mlađa publika u pitanju, privući tu potencijalnu publiku i nije laka ta borba sa svim novim medijima i svim ovim sve agresivnim sadržajima koji oni nude i atraktivnijim u isto vrijeme, dakle internet, digitalna televizija, sve mogućnosti koje nude te medije prosto nas navode svaki dan da se nanovo preispitujemo o funkciji, ulozi, značaju pozorišta danas u odnosu na neka ranija vremena.
Evo, teško se prisjetiti svih važnih teatarskih ljudi koji su ostavili traga. Evo da pomenem tek Radovana Marušića, Žarka Mijatovića ili ove reditelje Gostoviće, pretežito Georgijevsko, Korjenića, Putnika, Unkovskog. Vi ste također u posljednje vrijeme otvorili vrata značajnim imenima iz drugih kuća i to ponovo donosi rezultate.
Pa mislim da je najvažnije kvalitetno programsko planiranje. Nažalost, mi imamo tu neku poslovnu kulturu koja čak i u nekim ranijim puno boljim vremenima nije prelazila plan od jedne umjetničke sezone. Nekako idealno bi bilo kada bismo mi zaista mogli znati šta ćemo raditi naredne 4 godine, međutim u okolnostima u kojima radimo, osobito s obzirom na financijske prilike, prosto to nije baš jednostavno. Naš plan i naša ideja je da našoj publici barem ponudimo okvirni dvogodišnji repertoarski plan, a to bi omogućilo isto vrijeme i angažovanje reditelja koji su traženi i koji na neki način i svojim imenom nude u startu, pretpostavka je da nude i određeni kvalitet i interesantne režije, interesantne naslove. Tako da mislim da ako uspijemo postići u narednom periodu za umjetnički plan protegnemo barem na 2 godine unaprijed, to bi značilo i sigurno i kvalitet u samoj produkciji.
Ne, čini se kako ste vi nekako prihvatili ova nova stremljenja oblasti kulture, prepoznali te tokove po kojima se više ne može tako ravnodušno sjedjeti, očekivati milostinju od onog komadića budžeta ili granta koji su uvijek sve tanji i sve rijeđi.
Jeste, mislim, ja uvijek pokušavam nekako da komuniciram i sa kolegama iz regiona i iz Europe i ono što je uistinu tendencija svih svjetskih vlada je da se, barem kad su u pitanju i programski sadržaj, pa makar se radi o nacionalnim i velikim ustanovama kulture, da se zapravo program sve manje financira iz proračunskih sredstava i tako je i kod nas i samo žaljenje na to kako više država ne producira projekte, od toga prosto nemamo ništa. Mi se trudimo da koliko je god moguće približimo se ovim europskim fondovima koji su nam u posljednje vrijeme postali nešto više dostupnima nego ranije, da ulazimo u različite oblike partnerstva, koprodukcija, naravno da što ekonomičnije poslujemo i da prosto svim saradnicima koje angažujemo kažemo šta su to naše mogućnosti i onda se trudimo to dogovoreno i izrealizirati. Nekada to i ne ide i znamo najbolje svi koji se nalazimo u kulturi u Bosni i Hercegovini danas, koliko se svi nalazimo u nekom začaranom krugu kašnjenja i slično. Međutim, činjenica je da pozorišni djelatnici ipak suštinski razumiju sve ono što su problemi same produkcije i da nekako se ti dogovori, ti eventualni nesporazumi uspiju prevazići. Mi evo od ove sezone imamo i u planu formiranje tog kluba prijatelja Bosanskog narodnog pozorišta, dakle na sve moguće načine pokušavamo zadržati našu publiku i na neki način publiku ne tretirati samo kao osobe koje kupuju ulaznice na našoj biljetarnici, već od naše publike prvenstveno nestalne očekujemo pomoć i druge vrste pomoć u smislu svih njihovih znanja, kompetencija i vremena koje nam mogu pokloniti u smislu veza koje imaju, a koje mogu koristiti našem poslovanju, kontakata, sve ono dakle što je u segmentu nekakvog legitimnog lobiranja za našu kuću.
Evo, to je još jedno svjedočanstvo da osim ovog tekuće repertoarske rutine, bavite se i širenjem teatarske kulture. Vi ste promotori, nacionalni koordinatori zapravo manifestacije Noći teatra, redovno održavate festival BH Drame.
Jeste, to su neki naši, mi kažemo prateći sadržaj, mada su oni već uveliko postali redovni dio naših planova i našeg repertoara. Noć teatra čini mi se da je jedan vrlo značajan projekat europskih razmjera, gotovo kompletna jugoistočna Europa učestvuje u tom programu i program se svake godine širi prema zapadu. I moram zaista reći da smo naišli na jedan izuzetan odziv iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. To je na neki način doprinijelo i našem institucionalnom marketingu, dakle i dalje se preko Noći teatra malo više govori o BMP-u Zenica, što nama jeste u suštini i stalo. I s druge strane, festival Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici je pokrenut 2002. godine i mislim da je to bilo vrlo logičan potez tadašnjeg direktora Radovana Marušića, kojeg ste vi pomenuli. Mi smo uvijek njegovali i praktično najveće uspjehe postizali upravo na predstavama koje su rađene prema dijelima bosansko-hercegovačkih, odnosno regionalnih autora. Tako da ono što je u Srbiji Sterino pozorje, ono što je u Hrvatskoj, što su Marlovi dani u Splitu ili Tedan slovenske drame u Kranju, što predstavlja za slovenačku dramaturgiju, to zapravo predstavlja festival Bosansko-Hercegovačke nacionalne dramaturgije koji se organizira u maju u Zenici. Ove godine 14. put po redu, od 8. do 18. maja.
Hazme, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno, puno sreće i tebi i pozorištu.
Hvala vam mnogo, pozdrav vašim slušateljima i hvala što pratite naš rad.
I još mnogo jubileja.
Hvala.
Prijatno i do slušanja. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going.
something up, something up too sweet, some exotic medicine to cure my every ill, but some kind of magic pill.
Zašto Fojnica, daleko poznata po banjskom turizmu, nema autobusnu stanicu? Ono za što se školujemo ne znači da ćemo kasnije i raditi. Srebrenički sitan vez. Čija je sevdalinka ili kako halka ujedinjuje ljude?
Slobodna Evropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima radija Slobodna Evropa. Započnjemo iz Beograda i to pričom o jednom posve novom mediju, takozvanim interaktivnim mapama. Naravno, ove mape poslužit će i u neuljama poput poplava ili zemljotresa, u cilju turističke propagande, ali i kao snažno novinarsko oružje. Nevolja je međutim što za njihovo formiranje nema dovoljno relevantnih podataka ili su, ako ih ima, oni tajni. O tome je svjedočila jedna debata u organizaciji nevladne organizacije Tačka komunikacije u Beogradu, javlja naš Milan Nešić.
Brojni životi su spaseni, a do ugroženih je u njihovim domovima ili prihvatnim centrima širom Srbije stigla pomoć zahvaljujući informacijama koje su u kritičnim danima prošlogodišnjih poplava munjevito sustizale jedna drugu na internet adresi poplave.rs. Stanje u kriznim područjima i potrebe najugroženijih bili su dostupni svima zahvaljujući agilnosti 300 ljudi, 250 volontera na terenu i 50 angažovanih na sajtu. Sibin Grašić bio je jedan od njih.
Dovoljno mi je bilo potrebno da jednostavno u svakom trenutku znamo koliko volonteri ima tamo, da li je potrebna voda, hrana, odeća, obuća, pošto smo mi to sve jednostavno stavili na Google tabelu koju su svi mogli da vide, čak i novine šerovane, a samo smo mi mogli da idemo, da jednostavno podatke iz nje su prikazivani na mapi Beograda. Znači imali ste mapu Beograda sa tačnom lokacijom centra, koliko ima centra sa desne strane se prikazivano trenutno stanje.
Pošto je ispunio svoju filantropsku svrhu, ovaj sajt i mape danas su neaktivne kako ne bi izazivali zabunu ili bili meta eventualnih zloupotreba. Pouzdanost ga je prošlog maja učinila izvorom na koji su se oslanjali mnogobrojni mediji. Češće je međutim situacija da ih oni sami zbog efektnosti i jednostavnosti u posljednje vreme plasiraju na svoje internet portale. Među njima je i naš slobodnaevropa.org koji je interaktivnim mapama i fotogalerijima, bilo da je tema praskozorje Prvog svjetskog rata, zloglasni koncentracioni logor Auschwitz ili posljedice poplava u regionu, izazvao veliku pažnju publike. U tome ipak prednjači.
Ima ona pjesma, ko se jedno napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, nasmij se.
To što možete doslovce čuti kako zvuči prestonica Bosne i Hercegovine Sarajevo, slikom i zvukom obići Iliđu, Trg oslobođenja ili baš čaršiju. Ogin Zorić, novinar RS i autor ovene svakidašnje sarajevske razglednice, smatra da se pojedine složene teme mnogo efektnije mogu predstaviti mapama nego, na primjer, serijalom tekstova.
Želeli smo da napravimo mapu na kojoj ćemo autentično prikazati kako zvuči nekih, na primjer, 20 tačaka u Sarajevu. Trenutno je u izradi ista takva mapa i za Beograd. Nedavno smo, povodom godišnjice oslobođenja Auschwitz, našli fotografije koje su slikane tada i danas i isti smo sistem uradili slajda i preklapanja i dobili smo opet veoma jak efekt. Te mape su vizualno prijemčive, ljudi ih vole i šeruju, ali su izuzetno edukativne i mnogo informacija se dobije na nečemu što je u suštini relativno jednostavno i za napraviti, a pogotovo jednostavno za koristiti.
Međutim, ono što u Srbiji najviše sputava autore interaktivnih mapa u njihovom radu je slaba dostupnost podataka koji bi po važećim propisima trebalo da budu javno dostupni. Videlo se to u priličnoj meri onda kada je najmanje bilo potrebno, tokom prošlomajskih poplava, podvlači Sibin Grašić. Tada su u ažuriranju sajta poplave.rs partneri imali jedino u osoblju Crvenog krsta.
Žalba mapa ako nema podataka, a Srbija u tom pitanju... Nije situacija vezana za mape, po sve topografske karte imate dvoje, imate javne, razlikuju se u razmeri. Javne, to znači da bih ja tako trebalo da ih dobijem da mogu da ih vidim. Ne možete, državna tajna.
Osim nelogičnih zabrana, prisutna je i neažurnost nadležnih. Očigledno je još od požara koji su godinama za redom pustošili šume u različitim delovima Srbije, upozorava Radmila Jovanović iz nevladine organizacije Mladi za turizam.
Istražili smo požar na Staroj planini, u svim sektoru za vanredne situacije tek od 2010. su evidentirani. Gde je do tada to taj period? Kad se pogleda sajt Republičkog geodetskog zavoda, pošto su mene interesovali te poplave, mi uopšte nemam nikakvu prognozu. Oni su dobili snimak koji je od 25. do 2014. i na kojoj kaže obaveštano da je Republički geodetski zavod obezbedio podatke s geodetskih snimak. To je njihovo. Oni su obezbedili, a gde je bilo pre toga?
Ako su pak dostupni, oni su ili netačni ili se za njih nadležnima koji ih obezbeđuju mora platiti sumu od nekoliko stotina evra, na što se tokom debate požalila nekolicina mladih istraživača koji se bave problemom minulih poplava i klizišta.
Radimo naučni rad vezano za poplave sve za pojavu klizišta i mi imamo sporazum sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom o saradnji i tražili smo meteorološke podatke i dobili smo preporučenje da platimo 19.000 dinara.
Ognjen Zorić, novinar RS, podvlači da ovakvi slučajevi nužno podrazumevaju angažovanje institucije poverenika za informacije od javnog značaja.
Činjenica da se do podataka jako teško dolazimo, da se mnogi podaci vode ili kao tajni, ili da su zakrpljeni u nekoj vrsti administrativnih
lagerima.
Ponekada dolazi to sukob sa nečim interesom, da se neki pojedin podatak vidi i vrlo često morate da se obratite povereniku za informacije od javnog značaja i da tim kanalom i tim putem insistirate da dođete do podataka koje bi u suštini trebalo da dobijete onoga kada ih zatražite.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
devote all my passion note for note to create and fill this emptiness. Freedom that lies underneath, let it fall and let them breathe. Bodies are not meant to be so bound. I'm the dancer of the dance. Let the socialize advance. Let them love me when I'm not around. When they speak their words of my demeanor, I will let them fuel what they fire. Where I am, I will stand alone. I don't need the money, I don't want it for much. These two hands never will be mine. I'd rather
idemo put Zagreba i tamošnjeg Maksimira u prostor nogometnog kluba Dinamo. Kontroverzni Zdravko Mamić, neformalni vlasnik na funkciji izvršnog predsjednika, najavio je kako će njegov klub biti privatizovan. Ima pojedinaca što smatraju kako će ovaj proces zavisiti isključivo od politike, ali ima i oni što smatraju da će privatizacija propasti jer klub niko neće htjeti kupiti. Mamića što se tiče, i onako nema razloga za kupovinu. Enis Zebić.
Dugo 90 milijuna kuna i zakonska obaveza koju se više ne može ignorirati i udruga građana, građanski nogometni klub Dinamo, ide u privatizaciju, najavio je njezin izvršni predsjednik Zdravko Mamić.
Stalno nas se destabilizira na ovaj ili na onaj način, pa se kaže to je prčija familijarna, to je prčija izvršnog predsjednika. E pa dobro gospodo, evo.
Kako se planira, prvo kreće revizija i procjena vrijednosti kluba koju će raditi uvažena svjetska revizorska kuća PricewaterhouseCoopers i koja bi mogla potrajati pola godine do godinu, a njihovu procjenu vrijednosti Dinama parafirat će povjerenstvo za profesionalne klubove pri resornom ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Potom kreće privatizacija u nekoliko krugova. Prvo se dionice nudi gradu Zagrebu koji i nije zainteresiran, potom članovima kluba, a u posljednjem krugu privatizacije dionice bi išle u slobodnu prodaju. Ne radi se ni kakvoj slobodnoj odluci, već je Mamić prisiljen na ovaj korak, ocjenjuje sportski novinar portala Index.hr Zvonko Alač.
Što se tiče motiva, motivi su prisilni. Dakle, nije ovo nikakva dobrovoljna privatizacija kao što se puštaju spinovi iz kluba, nego su prisilni, dakle, po slovu zakona, nakon što su iscrpili sve moguće odgode, primjene, da tako kažem, naredbe sportske inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta, a i zbog velikog duga, zbog prijetnje nesolventnim poslovanjem i zbog naputka Europske komisije, dakle, da će u buduće biti zabranjene dotacije grada ili jedinica lokalne samouprave, kao što je do sad bio slučaj kada su u pitanju profesionalni sportovi. Jer Dinamo je preko 250 milijuna kuna dobio od grada Zagreba.
Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Tomislav Židak iz Jutarnjeg lista u izjavi za Naš radio ne misli da je neplaćeni dug za igrače prodane u Italiju jedan od razloga za privatizaciju, jer očekuje da će taj dug biti naplaćen. On ne vjeruje u uspjeh privatizacije, ali ne očekuje ni da će to biti kraj Mamića.
Ja znam da nijedan čovjek koji će uložiti novac, ako će itko uložiti novac, što je vjerojatno najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer koji da nosi, ne znam, 200 milijuna. Mislim da niko neće uložiti lovu u Dinamo. Ja vidite, grad se odmah ogradi, oni ne žele dati ni kune, veli mi smo dali stadion i tako dalje. Tako da mislim da do preoblikovanja zapravo uopće neće doći.
Što o privatizaciji misli Alač?
Do pretvorbe će doći, a kakva će ona biti, ostaje nam vidjeti po tome kako će se ponašati u tome Mamić i kako će se ponašati politika. Jer ovdje će biti sve kako politika kaže. Izvjesno je dolazak HDZ-a na vlast, Mamić je bio HDZ-ov čuvar parkinga, motivator i donator, Kolinde Grabar-Kitarović. Pa ćemo vidjeti hoće li oni Mamića smatrati balastom ili će ispoštovati to što je bio vjeran sluga.
Zdravko Mamić, najkontroverznija osoba hrvatskog nogometa, već nekoliko godina ratuje s navijačima koji u najvećem broju bojkotiraju Dinamove utakmice. Kontrolira Dinamo, kontrolira Hrvatski nogometni savez, bio je dobar sa suspendiranim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, podjednako je dobar sa HDZ-om, a pred 5 godina blizak prijatelj premijera Milanovića Siniša Petrović pomogao mu je kao predsjednik izborne komisije Hrvatskog nogometnog saveza da zadrži kontrolu nad tim sportskim tijelom. Sklon je primitivnim i nacionalističkim ispadima, međutim oni koji ga dugo prate kažu kako je sve to gluma da zabavi puk, dok se on u miru bavi nogometnim biznisom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U četvrtoj ujedno i posljednjoj epizodi emisije Perspektiva iz ciklusa o Mostaru, mladi sa lijeve i desne obale zajednički diskutuju o problemima koji ih muče. Emisija će biti emitovana u nedjelju 1. marta na BH televiziji u 12 sati i 15 minuta. Za razliku od prethodne tri, ova epizoda traje 55 minuta, a već u subotu bit će dostupna na stranici Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije Nedjeljom ujutro prema običaju nekoliko rečenica o sportu, ovoga puta s više nego opravdanim izborom teme. Juče je poslije tromjesečnog zimskog sna započela proljetna sezona ovogodišnjeg premijer ligaškog takmičenja. Ostaje nada kako su klubovi iskoristili vrijeme za kadrovsko popunjavanje te za završne pripreme i kako će Orni krenuti u ostvarenje zamišljenih planova. Svako naravno sukladno jesenas stečenom kapitalu. Čim se pogleda tabela, lako je zaključiti kako favorite valja tražiti među poznatim imenima, uglavnom i prije prvog kola projektovanom četvorkom. Pokazuje se naime kako su dva sarajevska kluba zajedno sa hercegovačkim dvojcem već zauzeli niski start za sprint ka tituli, te kako im je startna linija bezmalo pa poravnata. Dijele ih tek 4 boda. Jesenji lider Široki može se uzdati u činjenicu da im je personalni sastav uglavnom neokrnjen, možda i malo ojačan u odnosu na Jesenji, te da imaju veoma standardnu igru i više nego iskusnu ekipu. Ali čini se kako će im uz dobre igre trebati dosta sreće da sačuvaju tek 2 boda ispred Sarajeva, tima koji u prvenstvo ulazi sa, čini se, najjačim igračkim potencijalima i činjenicom da ambiciozni novi trener Meho Kodro ima konkurenciju u svim linijama. Isto tako ne bi se smjela zaboraviti činjenica da je tim sa Košova financijski relativno pokriven, jer im je ponuđen kapital iz Malezije, a odnedavna su i u poslovnom odnosu sa jednim od najmoćnijih sportskih sponzora Europe, Turkish Airlinesom. Premda sponzori ne igraju utakmice, njihovo ime može više nego značajno kuražiti momke sa Koševa. Što se Zrinskog tiče, prošlogodišnji prvak je pokazao kako ni ove godine nije za odbaciti. Dovođenje novog trenera Splićanina Miše Krstičevića umjesto uspješnog Branka Karadžića ne može značiti ništa drugo osim činjenice da su Mostarci odlučni odbraniti titulu, što je do sad uspijevalo samo Željezničaru. I kad smo već kod tima sa Grbavice, valja reći da se ni oni sa 4 boda za ostatka ne mogu brojati kao outsideri u borbi za titulu. U ostalom, o tome svjedoči činjenica da je na klupu vraćen Milomir Odović, jedna od legendi kluba. Poslije dugo vremena iz kluba je otišao Amar Osim, a mišljenja o toj činjenici više nego podijeljena. Više od njegovog odsustva ekipa će osjetiti odlaskom kapitena Tomića, ali u klubu se nadaju kako će sve ipak doći na svoje. Što se opstanka tiče, tamo će biti više nego žestoko, jer čeka 8 timova bori se za premijer ligaško preživljavanje, budući ih dijeli tek 5 bodova. Za sad se po sve realnim smatra odlazak u niži rang Mladosti iz Velike Obarske, a sve se to dešava u vrijeme dok se ljudi još pitaju kako se ova ekipa i našla među najboljima. Srećom, u toku je procedura smanjenja broja premijer ligaša, pa se ovakvi incidenti više valjda neće dešavati.
Coincidence, no one sees. fit to wear a garment so delish. I'd be out of my mind. Decided design's the ultimate can't miss. Give a new ingenue, a gift you can't buy from you. But if I had to pay, I'd sure find a way to break the bank. I'd break the bank a day. Ladies, his designs make the words fall out of a pantomime. Colors, how they flow, go from avant-garde to beyond sublime. History and mystery, he stops the hands of time. The magic's in his mind, 'cause the Kaiser is the maestro. Let a girl dream a bit to wear a garment so delish. I'd be out of my mind, aside his designs, the ultimate can't miss. Give a new ingenue, a gift you can't buy from you. But if I had to pay, I'd sure find a way to break the bank. I'd break the bank a day.
I tu je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukovic.
Always the eyes open. You have to be like a roof with lots of antennas, get all the images, and you don't say, I don't like this because it was better before, this is not chic, this is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulgar, not vulgar.